Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ikuiselta rakennustyömaalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kysymme murretutkija Harri Mantilalta, onko Suomessa yhä murteita ja missä niiden rajat nykyään menevät. Katsomme, mitä tapahtuu, kun vedetään Rubenia ylästilleriin, ja lopuksi määrittelemme, paljonko on lähes parikymmentä. Kaikkihan me aina hyräilemme TV-sarja Hukkaputkessa tuttua takavuosien menestysiskelmää Nuorison syytä, jossa nuorison niskoille kasataan yhteiskunnan mädättäminen, työttömyys ja ydinrakettien rakentaminen. Mutta kyllä nuorisosta on iloakin. Kuulijamme nimimerkki Maanviljelijän poika Lapualta kuulitaan noin nuorison suusta ilmaisun, jossa oli jotain tuttua, mutta jotain outoa. Ilmaisu kuului näin. Vedetääs Rubenia ylästilleriin. Kuulijamme maanviljelijän poika Lapualta ihailee Rubenia ylästilleriin ilmaisua. Aivan absurdi sanonta, jonka alkuperää on vaikea tavoittaa. Näinhän se on. Kun asiaa hiukan kaivelee, sanojen tausta alkaa kuitenkin paljastua. Ruben on slanginimi nuuskalle. Sen tausta on 1800-luvun lopun Ruotsissa, jossa veljekset Ludwig ja Anton Ruben perustivat vuonna 1876 nuuskayhtiön, jonka suosituin tuote oli Rubens Packet Snus. Suomessa tunnetuin Ruben on tietenkin kohta eläkkeelle jäävä toimittaja ja mielipidesinko Ruben Stiller, joka on hyvä suustaan. Ja tästä ei olekaan pitkä matka alkaa kutsua ylähuulta hänen sukunimellään. Mutta vaikka ilmaisu on hauska, älkää nyt hyvät ihmiset langetko päihteiden pauloihin. Vierotusoireet niistä ovat nimittäin lähes yhtä pahat kuin aidon oikean Rubenin jäädessä eläkkeelle. Ihmiset tässä ympärillämme koettavat jatkaa elämäänsä aivan normaalisti, vaikka jo muutaman kuukauden ajan on ollut julkisena tieto, joka ravistelee koko kansamme olemusta ja suomen kielen perusteita. Emeritusprofessori, murteiden tutkija Harri Mantilan kirjassa Suomen nykymurteet. Suomen murteita ei jaotella kahteen niin kuin aina ennen, vaan kolmeen. Aiempien länsi- ja itämurteiden lisäksi onkin myös pohjoinen murrealue. Aletaanpa selvittää tätä uutta maailmankuvamme ihan alusta alkaen. Emeritusprofessori, murteiden tutkija Harri Mantila, mistä saakka murteemme on jaoteltu kahteen? Eli itään ja länteen.
No se jako on jo hyvin vanha. Se periytyy jo 1700-luvulta. Silloin semmoinen mies kuin Bartoldus Weel tai Pärttyli Weel kirjoitti Suomen kieliopin. Ja hän erotti sitten Suomessa kaksi murretta. Oli dialektus Aavoika, eli Turun murre, ja sitten oli dialektus Savonika, eli Savon murre. Eli hän oli jo tehnyt siihen aikaan havaintoja, että Itä- ja Länsi-Suomessa puhutaan eri tavalla. Ja itse asiassa hän oli tehnyt aivan oikeita havaintoja ja esitti niitä murrepiirteitä, joita tänäkin päivänä esiintyy kyllä puhutussa suomen kielessä ja joiden mukaan niitä murrerajoja on sitten myöhemminkin vedetty. Esimerkiksi hän mainitsi tämän savolaisten diftongiutumisen, mikä tarkoittaa sitä, että siinä missä lännen puolella on pitkä A ja Ä-vokaali, niin kuin maa, pää, niin Savon puolella tämä A ja Ä on diftongiutunut. Eli toisilla alueilla on mua ja piä ja toisilla alueilla moa ja peää. No siitä lähtien alkoi siis vakiintua käsitys siitä, että meillä on itä- ja länsimurteet. Keskeistä oli sitten 1848, kun Anders Warelius tai Antero Warelius kirjoitti artikkelin, jossa hän määritteli sitten tarkemmin tätä itäisten ja läntisten murteiden rajaa. Ja hänen erotuskriteerinsä oli sitten tämä ilmiö, jota me kutsumme kielitieteessä T:n astevaihteluksi. Eli se tarkoittaa sitä, että millä tavalla nämä T:lliset sanat taipuvat, niin kuin pata, onko se pata palan vai paran, niin kuin siihen aikaan oli lännen puolen murteissa, vai oliko se pata paan, niin kuin oli sitten idän puolen murteissa. Tai lähteä, onko se pelkästään lähen vai onko sitten lählen tai lähären. Ja hän kulki sitten sieltä nykyisen Kaakkois-Suomen Pohjukasta, Virolahdelta, halki Suomen Kokkolan seudulle ja jakoi sitten pitäjiä siinä sen mukaan, että kuinka tämä teen astevaihtelu niissä pitäjissä oli. Ja tällä tavalla hän sitten määritteli sen itäisten ja läntisten murteiden rajan sillä tavalla, että se kulki sieltä Virolahdelta Mäntyharjulle, siitä Kuhmoisiin Koskenpäälle, Keuruulle ja siitä vinosti sitten Etelä-Pohjanmaan Evijärvelle ja siitä sitten Kokkolaan saakka. Ja tämä Varelius kyllä jo mainitsi, että siinä Kokkolan pohjoispuolella lännessä ja pohjoisessa puhutaan sitten kyllä vielä erilaisia murteita. Mutta tätä asiaa ei suomen kielen kuvauksessa kovin paljon mainittu sen jälkeen. Siitä vakiintui tapa puhua itä- ja länsimurteista. Lopullisesti tuon vakiinnutti ehkä sitten Martti Rapola, joka oli suomen kielen professori Helsingin yliopistossa. Ja vuonna 1947 hän julkaisi kirjan Johdatus Suomen murteisiin. Ja siinä hän lopullisesti vakiinnutti tämän puheen idän ja lännen murteista. Ja siinä hän esitti noin parinkymmenen murrepiirteen listan, jotka erottavat sitten itäisiä ja läntisiä murteita toisistaan. Mutta Kokkolan pohjoispuolella se Rapolan lista ei oikeastaan sitten enää pitänytkään paikkaansa. Siinä oli syynä se, että se jako itään ja länteen oli historiallinen. Siinä katsottiin historiallista murteiden kehitystä palautuen aina rautakauteen saakka, että meillä oli länsisuomalainen asutus, joka levisi Pohjanlahden rannikkoa pitkin aina Peräpohjolaan eli Lappiin saakka. Ja sitten meillä oli tämä itäinen asutus, joka käsitti Kaakkois-Suomen alueet ja sitten Suur-Savon alueen aina Koillismaalle saakka. Ja toki tiedettiin sitten, että täällä pohjoisessa oli sitten asutushistoriallisista syistä sekä idästä että lännestä tullutta väestöä ja murteissa tämä tuntui sitten tietysti näiden murteiden sekoituksena. Että kyllä se toki tiedossa oli jo silloinkin, mutta jostain syystä sitten tämmöisiin kuvauksiin se ei sitten niin kuin mennyt eteenpäin, vaan siellä edelleen puhuttiin itä- ja länsimurteista. 80-luvun alussa olin töissä vähän aikaa sijaisena Kajaanin opettajan koulutuslaitoksessa. Niin muistan oikein sen, kun yksi Haapajärven tyttö sitten parkaisi, että miten tämä voi olla tämmöistä, että hänen keskipohjalainen Haapajärven murteensa on länsimurretta, mutta kuitenkin siellä on melkein kaikki nämä piirteet, jotka tässä listassa on mainittu itämurteiden piirteeksi. Miten tämä on niin kuin mahdollista? No silloin mä tietysti jouduin taas selittelemään, että lista on historiallinen ja muutenkin ehkä siinä on katsottu näiden kielenpiirteiden kehitystä sillä tavalla, että mikä on itäistä ja läntistä lähtöä, mutta samalla mä ajattelin, että pedagogisesti tämä ei kyllä toimi ollenkaan, että jotain täytyisi tehdä. Ja sitten kävikin niin, että vuonna 1991 professori Heikki Paunonen julkaisi artikkelin, jossa hän perusteli, että Suomen murteet pitäisi oikeastaan nykyiseltä kannaltaan jakaa kolmeen, itämurteisiin, länsimurteisiin ja pohjoismurteisiin. Ja siitä lähtien sitten omassa opetuksessani, kun yliopistossa näitä asioita opetin, niin opetin aina Paunosen listan mukaan. Ja tässä kirjassa mä olen nyt sitten noudattanut Paunosen jakoa.
Millainen murrealue tämä pohjoinen sitten on? Voidaanko pohjoisen murteen erityispiirteet typistää tämmöiseksi sekoitukseksi, emeritusprofessori Harri Mantila?
Mä en tiedä, onko ne sekoituksia, koska lopulta kai kaikki murteet ovat sekoituksia, jos mennään tarpeeksi kauas historiaan. Tuossa äsken jo mainitsin sen savolaisten diftongiutumisen, sen joko moapeä tai muapiä, tai sitten jälkitavuissa kaloa, kalloa, leipeä, leippeä, kalloa, leipeä. Niin siinä mielessähän pohjoiset murteet ovat samalla kannalla kuin lännen puolen murteet, eli pitkä A ja Ä ovat säilyneet muuttumattomina, eli on kalaa, leipää, maa, pää. Mutta sitten jos mennään siihen teen astevaihteluun, siinä tullaan heti siihen, että täällä pohjoisessa ollaan kyllä ihan samalla kannalla sitten kuin itämurteissa. Eli näistä eteläisempien murteiden lähteä lähären tai varhemmin Hämeessä oli se lähteä lählen, niin eihän semmoisesta pohjoisessa ole enää puhettakaan. Kyllä täällä on lähteä lähen ja mahoton ja niin edelleen, kuten sitten itämurteissa on. Ja ilmeisesti itämurteiden vaikutusta tämä täällä kyllä sitten myöskin on. Sitten voisi ottaa tuommoisen piirteen, joka on myös ollut semmoinen tärkeä erotuskriteeri Suomen murteissa, on nämä yleiskielen TS-yhtymän vastineet, siis metsä, katsoa, otsa ja niin edelleen. Tuota TS-sähän murteissa ei kovin paljon tavata, vaan sen sijallahan on joko TT tai HT tai joissain murteissa jopa SS, eli mettä tai mehtä tai messä. Ja täällä pohjoisessahan on sitten kumpikin käytössä. Tuossa Keski-Pohjanmaalla on sitä mehtää ja sitten pohjoisempana on taas mettä. Sitten voisi mainita vielä vaikka tuommoisen kuin nämä LK ja RK-yhtymien astevaihtelun, joka tarkoittaa sitä, että jos meillä on vaikka nälkä tai märkä, niin ne taipuu siellä lännessä vanhastaan nälkä nälään tai nälkä näliän, märkä märien tai märkä märään. Mutta idässä ne ovat nälkä nälän, märkä märän, samaten myöskin halko halon, kun taas lännessä on vanhastaan halko haloon tai halko halvon tai halako halavon, niin kuin voi esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla olla. Niin tässäkin on tämä itäinen tyyppi täällä pohjoisessa yleistynyt. Eli näyttää siltä, että näiden keskeisten murrepiirteiden osalta täällä pohjoisessa niin välillä on käytössä läntinen murrepiirre ja välillä on käytössä itäinen murrepiirre. Ja tämähän selittyy asutushistorian kautta sillä tavalla, että tämä asutus Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Peräpohjalassa, eli Lapissa, on länsisuomalaista lähtöä kyllä. Se on Varsinais-Suomen, Lounais-Suomen ja Hämeen lähtöä ja murteen pohja tulee kyllä sieltä. Mutta sitten tänne on tullut paljon itäsuomalaisia, lähinnä siis savolaisia. Meillä oli semmoinen ilmiö, jota kutsutaan savolaisekspansioksi. Se tapahtui 1500-luvun puolivälistä lähtien ja silloin esimerkiksi historiallisiin dokumentteihin täällä Pohjois-Pohjanmaalla ilmestyvät savolaiset nimet. Ja totta kai, kun saatiin tämmöinen savolainen asutus lisä, niin se muutti murretta ja tuli tämä itämurteistus tänne. Nimenomaan painotan sitä, että jos puhutaan nykymurteista eikä historiallisista murrepiirteistä, niin silloin nimenomaan nykymurteiden kannalta tämä pohjoinen on hyvä ottaa omaksi murrealueekseen.
Näkyykö tässä suomen kielen pohjoisissa murrealueessa mitenkään saamen kielen vaikutusta?
Kyllä toki näkyy, että mitä pohjoisempana ollaan, niin kyllä siellä tulee vastaan sellaisia piirteitä, jotka ovat peräisin saamen kielestä. Ääne- ja muoto-opin tai ääne- ja muotorakenteen puolella niitä on kuitenkin aika vähän. Yhtenä esimerkkinä voisi mainita sen, että superlatiivin vertailuasteen päätteenä käytetään tai käytettiin tämmöistä mus-päätettä, eli sanottiin isomus, joka tarkoitti isoin, oli siis isompi isoin, oli isomus. Vieläkinhän tuo on käytössä, kun puhutaan näistä isomushipuista, eli suurista kultahipuista. Mutta sanaston puolella on toki hyvin paljon sitten saamelaisvaikutusta, ja se näkyy selvästi esimerkiksi poronhoitosanastossa, ja sitten myöskin maastossa. Erilaiset maaston kohdat ovat kyllä sitten semmoisia, jotka monesti tulee saamesta. Niin kuin nyt tulee mieleen vaikka tuo outa, joka jonkin sorttista metsämaata tarkoittaa, niin sen taustallahan on saamen vuoti. Ja sitten on tieva, joka tarkoittaa kumpua, mäkeä, ja sillekin löytyy saamelainen esikuva.
No niin, jos ajatellaan sitten tätä Suomen nykymurteiden kokonaisuutta, niin ovatko nämä Vareliuksen aikoinaan jalkapatikassa tai hevospatikassa toteamat rajat yhä samat vai ovatko ne muuttuneet, emeritusprofessori Harri Mantila?
No kyllä ne suunnilleen on samat, että jonkun verran on käyty keskustelua siitä, että missä mikin murreraja menee ja toki näitä sitten Vareliuksen jälkeen ovat monet tutkijat määritelleet, esimerkiksi Lauri Kettunen, joka on suomen kielen tutkimuksen suurimpia nimiä, hän julkaisi Suomen murteiden kartaston ja vaikka se tehtiin myös jo 30-luvulla, 20-luvulta lähtien, niin se itse asiassa hämmästyttävän hyvin pitää paikkansa. Kyllä näitä vähän on muuteltu ja siirrelty näitä murrerajoja, mutta ei ne erot kyllä kovin suuria ole, että puhutaan sitten tuommoisesta yhdenpitäjän kokoisesta erosta.
No mitenkäs nämä murteet sitten sinänsä, onko niissä tapahtunut muutosta? Onko tullut uusia murrepiirteitä itä- ja länsimurteisiin tai?
No joo, ihan kaikkea on tapahtunut. Siis kielihän on koko ajan liikkeessä. Sitä vaihtelua on ensinnäkin sillä tavalla, että jotkuthan käyttää tällä hetkellä edelleenkin kutakuinkin sitä oman alueensa murretta melkeinpä siinä muodossa, kun se on varhimmillaan talteen saatu. kun taas naapurissa saattaa asua joku, joka ei lainkaan käytä sitten sen alueen murretta, ja sitten on kaikkia välimuotoja. Yleiskieli on totta kai vaikuttanut murteisiin, ja monet murrepiirteet ovat taantuneet. Äsken puhuin tuosta savolaisesta diftongiutumisesta, ja se on semmoinen murrepiirre, joka tutkimusten mukaan on kyllä vähenemään päin. Mutta kaikki se vaihtelu ja suuri variaatio, joka meillä tuolla puhutun suomen kielen kentällä on olemassa, niin se ei pelkästään selity sillä, että sinne tulee sitä yleiskieltä sekaan ja tietyt murrepiirteet häviää ja jotkut taas niin kuin säilyy paremmin, vaan kyllä sillä murteessa saattaa olla sitten joskus sellaisia ihan omapohjaisiakin kehityksiä. Esimerkkinä Oulun seudun murteen erikoista imperfektityyppiä sanotaan, että mä näkkiin ja nää tekkiit. Tämmöiset muodot on kyllä olleet Oulun seudun murteessa käytössä jo 1800-luvun lopusta, mutta ne ovat yleistyneet kovasti ja nykyään ne ovat hyvin yleistä murretta tällä alueella ja ne ovat jonkun verran myöskin levinneet, että niistä on tutkimuksessa huomioita myöskin Kemistä saakka, Kemijokivarresta, sitten kajaanilaisnuorisolta saattaa kuulla tämmöisiä vuotoja, että mä tekkiin, ja Keski-Pohjanmaalta saakka. Sitten on myös paljon sellaisia murrepiirteitä, jotka ovat jollakin tavalla latentteja, että siis murteen puhuja ei välttämättä pysty kontrolloimaan niitä kovin hyvin, ja semmoinen on esimerkiksi läntisissä murteissa oleva ilmiö, jota kutsutaan diftongien avartumiseksi. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sanotaan, että nuori ja mies ja hieno. Ja siellä, tätähän usein matkitaan erityisesti Tampereen murteen piirteinä, mutta kyllähän se kuuluu sinne läntisiin murteisiin joka puolella. Ja se on hyvin säilynyt ja se johtuu varmaan siitä, että murteen puhuja ei aina huomaa käyttävänsä sitä. Itämurteissa on taas sitten tämä ilmiö, jota kutsutaan diftongien reduktioksi. Se koskee i- ja u-loppuisia diftongeja, niin kuin koira, poika tai sauna. Ja näille on käynyt sillä tavalla, että äänetään suunnilleen niin, että koira, poika ja sauna. Ja ei välttämättä kuule aina niin selviä redusoituneita diftongeja nykymurteissa, mutta kuitenkin ei sanota myöskään selvästi, että koira ja sauna. Tämä on semmoinen piirre, jonka huomaa heti, kun menee vaikka Kajaaniin tai Joensuuhun, että ihmiset redusoivat kyllä hyvin selvästi. Sen varsinkin länsisuomalainen korva heti kuulee. Ja sitten on tietysti myöskin hybridimuotoja, sellaisia muotoja, joissa on osa yleiskieltä ja osa murretta. Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Marjatta Palander on kirjoittanut artikkelin näistä hybridimuodoista ja esimerkiksi sillä tavalla, että saattaa itäsuomalaisessa kielessä kuulla semmoisen muodon kuin päässöö. Vanhalla murteella se olisi tietysti piässöö tai päässöö. Tämäkin esimerkki korostaa sitä, että miten hirveän paljon ja miten hirveän monenlaista variaatiota nykyisissä murteissa on, ja tuossa kirjassani yksi keskeisimpiä ajatuksia, mitä siinä koko ajan toistan, on juuri se vaihtelu, se variaatio, että se murre ei ole koskaan niin kuin yhtä, vaan siinä samassa yhteisössä saattaa olla sitä murretta hyvin monella eri tavalla puhuvia ihmisiä.
Viimeaikaisissa kielikeskusteluissa on paljon korostunut se, että ihmiset ovat huolissaan siitä, että englannin kieli tulee ja pilaa luonnonkauniin suomen kielen. Tavallisesti tällä viitataan suomen yleiskieleen, mutta suomen kieli ja ihmisten äidinkielihän on oikeastaan se murrealueella puhuttu puhetapa, missä ihminen kasvaa siis. Onko näissä murteissa englannin vaikutusta nykyään, emeritusprofessori Harri Mantila?
No joo, ensinnäkin murrehan on ihmisten äidinkieli ja tämä suomen yleiskieli, niin hyvä kuin se onkin, niin on kuitenkin osaksi keinotekoinen kieli ja siihen on otettu piirteitä, joita puhutussa suomen kielessä ei ole ollutkaan. Mutta ulottuuko englannin vaikutus murteisiin? No ei varsinaisesti. Jos me ajattelemme, että sanotaanko mettä vai mehtä vai messä vai kenties metsä, niin eihän se englanti niin kuin siihen oikein pääse mukaan. Tietysti murteellisen puheen seassa saattaa olla englanninkielisiä sanoja aivan samalla tavalla kuin nykyään on missä tahansa suomen puheessa. Ihan vanhastaan on ollut joitain murresanoja, jotka on tulleet englannista ja sitten kovasti mukautuneet suomen kieleen. Tulee esimerkkinä mieleen semmoinen vanha pohjoissuomalainen kirosana kuin sanomavitsi, jonka muun muassa Kalle Päätalo on teoksiinsa ikuistanut. Ja sehän on son of a bitch. tulee Englannista ja on tullut aikanaan Amerikan siirtolaisten mukana, mutta eipä sitä sanomapitsistä enää kuule yhtäkkiä, että se tulee Son of a Beach Englannin ilmauksesta.
Muistan, kun 70-luvulla puhuttiin, että nämä murteethan on nyt tämmöisiä, että ne on pikkuhiljaa lieventymässä ja katoamassa lopulta kokonaan suomen kielestä. Tämä teidän tutkimuksenne nyt kuulostaa vähän kertovan, että ei olisi katoamassa, vai onko?
Joo, silloin 70-luvulla alkoi laajemmin suomen kielen tutkimus siitä näkökulmasta, että alettiin tutkia eri ikäisten ihmisten murretta. Siihen saakkahan oli menty sinne maalaiskyliin ja etsitty niitä mahdollisimman vanhoja, hyviä murteenpuhujia, koska haluttiin saada talteen sitä vanhinta, aidointa ja alkuperäisintä murretta. Mutta 70-luvulla ruvettiin tutkimaan, että millä tavalla puhuttu suomen kieli on muuttumassa. Ja perustettiin tämmöinen suuri hanke kuin nykysuomalaisen puhekielen murros. Ja siinä haastateltiin sitten eri ikäisiä puhujia ja siis myös kaupungeissa. Ja silloin ennustettiin niin, että syntyy tällainen yleispuhekieli ja murteet ovat tasoittumassa. No se ei ihan mennyt sillä tavalla kuin 70-luvulla ennustettiin, vaan tällä hetkellähän tilanne on se, että murteet ovat edelleen voimissaan ja edelleenkin murteita kuuntelemaan harjaantunut korva kyllä erottaa sen, että onko ihminen kasvanut Savossa vai Pohjanmaalla, Pohjois-Suomessa tai kenties pääkaupunkiseudulla. Eli kyllä nämä alueelliset erot on edelleenkin olemassa.
Viikon fraasirikos. Ihmiselämä ei ole matemaattisen eksaktia hommaa ja siksi puhumme etupäässä kielen, emmekä matematiikan avulla. Mutta rajansa ihmisyyteen kuuluvalla epätarkkuudellakin huomasi nimimerkki kuulijanne Erkki Naantalista marraskuun loppupuoliskolla. Kuulijanne Erkki Naantalista kirjoittaa näin. Ihme villitys medialla, kun ei uskalleta kirjoittaa suoraan ja suomeksi, että esimerkiksi alueelle avataan 17 ravintolaa, vaan se pyörisetään 20 ja se sitten vielä liudennetaan lähes 20 tai lähes 200. Sanojensa vakuudeksi Erkki lähetti kuvakaappauksen verkkohausta sanoilla lähes 20 ja tulos on murskaava. Ilmaisua todella käytetään niin valtakunnallisissa tiedotusvälineissä, maakunta- ja paikallislehdissä, yhtiöiden tiedotteissa kuin keskusteluryhmissäkin. Kuten myös seurakuntalainen lehdessä. Maailmassa on valtioita lähes 200. Aristoteleen kantapään matemaattis-luonnollisten fraasien numeromurskaamon hoitaja ihmettelee ilmaisua myös. Sanohan sen kielitoimiston sanakirjakin, että parikymmentä tarkoittaa noin suunnilleen 20. Niinpä ilmaus lähes parikymmentä merkitsee lähes suunnilleen 20, mikä taas on pahimman luokan päällekkäisyysilmaus, eli torttapo-torttaismi, jossa ollaan tuplasti epävarmoja lukumäärästä, vaikka yksinkertainenkin epävarmuus riittää erinomaisesti. Julistammekin kirjoittajat syyllisiksi epätäsmällisyyden tuottamukselliseen levittämiseen yhteiskunnan joka tasolla. Rangaistukseksi määräämme heidät parantamaan ilmaisunsa tarkkuutta toistoharjoituksin, joissa pyritään sanomaan mahdollisimman täsmällisesti parikymmentä tai parisataa 30 toiston jaksoissa puolen tunnin ajan päivässä koko loppuvuoden ajan. Kiitos ja hei! Tässä kaikki tänään. Jos jokin oivallinen, ärsyttävä tai muuten vaan kiinnostava lause tai sana pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pyrähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.